إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأوصيكم بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. Aziz değerli kardeşler, ilk növbədə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Bu Rəbbimizin həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir nəsihətidir, tövsiyəsidir. Buyurur ki, öz kəlamında biz sizə sizdən əvvəlki əhli kitaba nəsihət etdiyimiz kimi, tövsiyə etdiyimiz kimi Allahdan qorxmağı tövsiyə edirik. Və davam edirik bildiyimiz kimi səhih ədəb və əxlaqla bağlı mövzuya, bu kiçik risaləyə. Və bugün yeni bir ədəbə toxunuruq. Ədəbun nəvm. Yatmaqla bağlı ədəblər. Və hədisdə Bəra ibn-i Azib radiyallahu anhın hədisidir bu fəsildə. İlk hədis Bəra ibn-i Azib radiyallahu anhın rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm İza əva ilə firaşihi nəmə alə şiqqihi ləymən. Thumma qal. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əgər yatağına girdikdə sağ tərəfi üstə uzanardı və ya sağ tərəfi üstə yatardı. Sonra deyərdi ki, Allahümə əsləmtu nəfsi iləyik, o vəccəhtu vəcəhi iləyik, o fəvvəttu əmru iləyik, və əlcəhtu zahri iləyik, rəbətən və rəhbətən iləyik, lə məlcə minkə illə iləyik, əməntu bi kitabikə ləzi ənzəlt və nəbiyyikə ləzi ərsəlt. Rəvahl-i Buxari بهذا اللفظ في كتاب الأدب الصحيح. Deyirdi ki, sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım canımı sənə təslim etdim. Yəni nəfsimi sənə təslim etdim. Üzümü sənə çevirdim. İşimi sənə həvalə etdim. Kürəyimi sənə itibar etdim. Yəni sənə arxayınlandım və arxalandım. Səndən qorxaraq, sənin rəhmətini diləyərək xilas olmaq üçün, nicat üçün yalnız sənə yönəlmək var. Yəni, səndən başqa yönələcək yerim yoxdur. Və sonra deyir ki, sənin nazil etdiyin kitaba iman etdim və göndərdiyin Peyğəmbərə iman gətirdim. Həmçinin ondan başqa bir rəvayətdə, Bəra ibn Azibdən, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, mənə, İza ataita madja'aka fatawadda wuduka lis-salah. Yatağına girdikdə namaz üçün dəstəmaz aldığın kimi dəstəmaz al. Thumma ittaji ala shiqqika al-ayman. Sonra sağ tərəfi üstə yat. Wa qul bade. Yəni bu kimi duanı de, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona xatırladır ki, yatanda bu duanı etsin və sonra deyir ki, وَجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُلْ. Bu sözləri ən son dediyin sözlər et. Və həmçinin fəsildə Huzeyfə radiyallahu anhudan deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm اِذَا أَخَذَ مَجَّعَهُ مِنَ الْلَيْلِ وَضَعَ يَدَهُ تَحْتَ خَدِّهِ. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gecə yatağına girdikdə sağ əlini yanağının üzərinə qoyardı. Sonra deyərdi ki, Allahumma bismikə əmutu vahiyyə. Allahım, sənin adınla ölürəm və dirilirəm. Və idə stəyqəzə, elə ki, yuxudan oyanardı. Qal əlhəmdülilləhi ləzi əhiyyənə bə'dəmə əmətənə və iləyhin nuşur. Deyərdi ki, həmd olsun o Allaha ki, bizi öldükdən sonra diriltdi və dönüş yeri də onadır. Fəsildən eşitdiyiniz kimi ədəblər yuxu ilə bağlıdır, yəni yatmaqla bağlı. Və yatmaq da Allahın ayələrindən bir ayədir, yəni əlamətlərindən bir əlamətdir. hansı ki dəlalət edir Allahın qüdrətinin kamilliyinə, rəhmətinə, hikmətinə. Necə ki buyurur ki: "Və min ayatihi manamakum bil-leyli van-nahar və ibtigaakum min fadli." Gecə gündüz yatıb dincəlməyiniz onun ayələrindəndir. Onun lütfündəndir. Və sizin onun lütfündən diləməyinizdəndir. Bu göstərir ki, yuxu nemətdir Allah Taala'dan. Yatmaq nemətdir Allah Taala'dan qul üçün. Ki ondan qabaqki yorğunluqdan dincəlsin. Və durduqda fəal olsun, gümrah olsun gələcək işlər üçün. Və insana faydadır yatmaq. Keçmişi üçün, yəni yorğunluğu aradan qalxır və gələcəyi üçün ki, gümrah olsun. Ona görə bu həyatın kamilliyindəndir yatmaq əslində. Dünyada yatmaq, yuxu, dünya həyatının kamilliyindəndir. Sözsüz ki, qul üçün. Çünki dünya naqisdir onsuz da. Dünya onsuz da naqisdir. Və rahatlıq tapmaq üçün Allah Taala onu yuxu ilə kamilləşdirib. Yatmaqla kamilləşdirib. Dedi ki, bu məxluqa nisbətdə kamillikdir. Lakin xaliqə nisbətdə kamillik deyil. Qəyyum olan Allaha nisbətdə kamillik deyil. Çünki Allah Taala deyir ki, "Lə təxuluhu sinətu və lə nəvm." Onu nə mürgü tutar, nə yuxu. Ona görə də Allah Taala'ya nisbətdə yuxu kamillik deyil. Əksinə, Allah Taala uzaqdır yuxudan, uzaqdır mürgüdən. Ona görə o kamillik hansı ki Allah Taala onu bu dünyada edib, onu bəndə üçün edib yuxunu. Yuxunu bəndə üçün kamillik edib. Çünki özünün yuxuya, mürgüyə ehtiyacı yoxdur. Əslən Allah Taala'nın heç bir şeyə ehtiyacı yoxdur. Hər şeydən varlıdır, kamildir. Qəyyumdur. Lakin insan bu dünyada naqis bəşərdir. Ehtiyac duyur ki, nəsə onu kamilləşdirsin. Və yuxu da bir nemətdir, hansı ki Allah Taala verib insanlara. Və o yuxunu ibrət edib insanlar üçün. Ölümü başa düşsünlər deyə. Ölümü dərk etsinlər deyə. Çünki insan yuxuda olarkən ölümdən bir parça var onda. Allah Taala insan yuxuda olduqda onun nəfsini tutur, götürür. Lakin tam tutmur, tam götürmür. Tam götürsə bu dünya ilə vidalaşar. Bu dünyadan ayrılar. Ona görə fikir verirsə insan yatdığı vaxt heç nə dərk eləmir. Ölmüş insan kimi. Heç bir hissiyatı olmur. Baxmayaraq ondan qabaq dərk edirdi. Lakin elə ki yuxuya getdi, elə ki yatdı, heç bir şeyi dərk etmir. Ona görə də insan həqiqətdə yuxuda olanda sağ olsa da meyitdir. Sağ olsa da həqiqətdə ölümdən bir parça var onda. Nə iyi hiss edir, nə səs hiss edir, nə otağa kiminsə girib çıxdığını dərk edir. Çünki nəfsi həmin anda bədənindən kamil çıxmasa da ruhunun bir qismi çıxır. Allahu yetevaffəl ənfusu hinə mövtihə. Allah Taala nə deyir Zümər surəsində? Deyir ki, Allah ölənlərin canını ölüm anında alır. Bu, əbədi ölümə aiddir. O böyük ölümə. وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا. Həmçinin də yuxuda olan, lakin ölməyənlərin, yəni yatan, ölməyənlərin, onların da Allah Taala ruhunu götürür. Ona görə yuxu ölümdən bir parçadır. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَدْ عَلَيْهَا الْمَوْتُ. Ölümünə hökm verilənlərin ruhu götürülür bir dəfəyə. Allah Taala onların canını saxlayır, yəni qaytarmır bədənə. Tutur, saxlayır, yəni qaytarmır bədənə. bədəndən çıxdığında. Və yursilil uxra, digərini isə qaytarır, yəni buraxır. Yəni o kəs ki, yatıb, hələ ölüm, əcəl yazılmayıb ona, onu buraxır nə vaxta qədər? İlə əcəlin müsəmmə, təyin olunmuş vaxta qədər. Əcəlinin təyin olunduğu vaxta qədər. Ona görə, hər şey Allah Taalanın təqdirindədir. Hər şey qoyulmuş müddətə kimi, vaxta kimidir. Ona görə də Allah Taala öz hikməti ilə yuxunu bənzədib ölümə, öz ayələrindən edib ki, insanlar ibrət götürsünlər. Ona görə fikir ver, yuxu gəldikdə insan harada olursa olsun, yatır. İstər evində olsun, istər evinin damında olsun, istər hansısa bir vadidə olsun, yatır ölü kimi, heç nə hiss eləmir. Sonra Allah Taala onları qaldırır, yəni yuxudan oyadır. Və huvəllədi yətəvəffəkum billeyli və yə'ləmu mə cərahtum binnəhər. Gecələri sizi yatızlardan, gündüzləri də nə etdiyinizi bilən odur. Thumma yəb'əthəkum fihi liyuqda əcəlun musəmmə. O sonra sizi səhər oyadır ki, yəni qaytarır ruhu sizə, yəni yuxudan qaldırır ki, müəyyən olunmuş əcəliniz gələn günə gəlib çatasız. Thumma ileyhi marci'ukum. Sonra isə o dönüş yeriniz ona olacaq. İnsan yuxudan ibrət götürməlidir. Dərk eləməlidir ki, o yuxu ölümdür. Dərk eləməlidir ki, diri olsa da, lakin ölülərin sırasında olur yuxuda olarkən. Olar kimi olur. Əgər təqdir etsə Allah Taala, ruhu qaytarılacaq ona. Əgər təqdir etməsə, onda ayılmayacaq və əməli də bitəcək bu dünyadan. İşi də bitəcək. Və bu yuxu göstərir ki, Allah Taala qadirdir ölüləri diriltməyə. Necə ki, yatanları dirildir. Əgər yatanlar dirilirsə, o ölümdən sonra, o yuxudan sonra, ona qadir olan ölüləri də dirildəcək. Bu səbəbdən də şəriətimiz ədəblər buyurub. Hansı ki, yuxu ilə bağlıdır müəllif bir neçə hədisdə zikr edib bu fəsildə. Ən birinci bu ədəblərdən insan sağ tərəfi üstündə yatması. Sağ çiyini üstündə yatması. Çünki bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin feilidir. Eləcə də onun əmridir, Bəra ibn-i Əzibə. Bəra ibn-i Əzibə ondan rəvayət edir ki, o elə yatardı sağ tərəfi üstə. Və Bəra ibn-i Əzib yenə rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əmr etdi ona sağ çiyinin üstündə yatmağa. Ona görə də sağ çiyinin üstə yatmaq əfzəldir. Və fərq etmir, yatdığında qiblə tərəfi olsan və ya olmasan. Çünki hədisdə qiblə şərt gətirilməyib. İnsan yatdığında şərt deyil ki, qibləyə tərəf olsun özü və ya olmasın. Lakin hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əmr edib ki, sağ tərəfi üstündə yatsın. Lakin elə insan var ki, deyə bilər ki, o öyrəşib sol tərəfi üzərində yatsın. Sağ tərəfi üzərində yata bilmir və ya yatanda yuxusu gəlmir, vurnuxur. Ona deyilir ki, yəni öyrət nəfsidir. Çünki məsələ heç də asan bir iş deyil, yəni asan bir məsələ deyil. Ne üçün? Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin feili sabitdir ki, elə yatır. Və sabitdir ki, əmr edib elə yatmağa. Ona görə də Bəra ibn-i Əzib nəql edir ki, əmr etdi ona sağ tərəfi üstlərində yatsın. Və sən də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olansansa, onun dediyinə tabi olmalısan. Onun etdiyi kimi etməlisən. Çünki əmridir. Ona görə bəzi alimlər görüb ki, bu əmir vacibliyə dəalət edir. Ona görə deyiblər ki, nəfsivi öyrət. Bir gün, iki gün, bir həftə nə qədər gərəkirsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bu sünnəsini tətbiq et. Və sünnədəndir ki, həmçinin sağ tərəf üzərində yatanda əli sağ yanağın altına qoymaq. Necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun feilindən sabit gəldi bizə bir rivayet. Gəldi ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yatanda sağ əlini sağ yanağının altına qoyardı. Və bu da əfsəldir. Lakin sağ tərəf üstə yatmaq kimi eyni hökmdür, yox. Çünki onda əmr var. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən. Bunda isə əmr etmir. Sallallahu aleyhi ve sellem belə etməyi. Lakin nəql olunub bizə ki, özü edib. Göstərir ki, əfsəl olanı Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem edib. Lakin bizə əmr etdiyi sağ tərəf üstə yatmaq. Və həmçinin öyrədib səhabəni ki, desin ki, Allahumma əsləmtu nəfsi ilik. Allahım, nəfsimi sənə təslim etdim. O vəccəhtu vəcəhi ilik. Üzümü sənə çevirdim. O fəvvəttu əmru ilik. İşimi sənə həvalə etdim. O əlcəhtu zahri ilik. Kürəyimi sənə arxayınladım. Və kürəyimi sənə söykədim, yəni etibar etdim. Sonra deyir ki, rağbətən və rahbətən min. Yəni, səndən qorxaraq, sənə rəğbətlənərək, lə məlcə və lə məncə minkə ilə ilik. Səndən xilas yolu yalnız sənə yönəlməkdir. Əməntu bi kitabikə ləzi ənzəlt və nəbiyikə ləzi ərsəlt. Səni nazil etdiyin kitaba iman etdim, göndərdiyin Peyğəmbərə iman etdim. Yəni bu zikri yatmamışdan qabaq demək ədəblərdəndir. Və başqa bir rəvayətdə də başqa zikirlər gəlib, hansı ki onlardan biri, məsələn, Peyğəmbər s.ə.v. öyrədib bizə o zikirlərdən, deyib ki, deyək ki, Allahım, bikə vada'tu cəmbi və bikə ərfa'uha. Allahım, sənə görə və ya sənin adınla vücudumu qoyuram yerə, yəni yatma yatağa, sənin adınla qaldırıram. İn əmsəkdə nəfsi fəxfirlə. Əgər nəfsimi tutsan, yəni canımı alsan, ruhumu alsan, bağışla onu, varhəmhə, və ona rəhm et. Və in ərsəltəhə fəxfazhə bimə təhfəzu bihi ibadəkə salihin. Əgər buraxsan onu, yəni qaytarsan bədənimə, onu sabit et, yəni müəyyən bir əcələ qədər, necə ki salih bəndələri sabit etmirsən və ya salih bəndələrin ruhunu sabit etmirsən. Bu kimi zikirləri öyrədib sallallahu aleyhi ve sellem bizə. Lakin bir şey diqqət edək ki, bu zikir hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öyrədib Bəra ibn-i Azibə, deyir ki, ona onu ən sonuncusu et. Yəni, zikirlərdən nə deyirsənsə, yatmamışdan qabaq, bu zikir sonuncusu olsun. Axırıncısı olsun. Yəni, ondan sonra heç nə demə. Və gəlib rəvayətin axırında ki, Bəra ibn-i Azib təkrarlayır zikri, deyir ki, və bi rasulikə ləzi ərsəlt, yəni, bir nəbi kəlləzi ərsəl təvəzinə deyir ki, və bir rasuli kəlləzi ərsəl. Göndərdiyin elçinə iman etdiyim kimi. Peyğəmbər s.ə.v. saxlayır onu. Deyir ki, yox. Deyir ki, lə, xeyr. Qul və bir nəbi kəlləzi ərsəl. De, göndərdiyin Peyğəmbərə iman etdiyin kimi. Və lə təqul bir rasul. Demə ki, göndərdiyin elçi kimi. Yəni, necə öyrətmişəmsə elədir. Deyiblər ki, alimlər, səbəb nədir? Səbəb odur ki, rəsul sözü ərəb dilində həm bəşərdən olan elçiyə deyilir, həm mələklərdən olan elçiyə deyilir. Necə ki, Cəbrailə də Allah təala rəsul deyib. İnnəhu ləqavlu rəsulin kərim. Həqiqətən, bu, hörmətli və ya möhtərəm elçimizin sözüdür. Zi quvvətin ində zil arşi məkin. O elçi ki, yəni qüvvətlidir, ərşin sahibinin yanında da hörmət sahibidir. Ona görə rəsulükə deyilmir. Peyğəmbər səhəm qadığan elədir. Lakin nəbi yalnız bəşərdən olan Peyğəmbərə deyir. Çünki insan desə ki, bi nəbi kirləzi arsəld, orada həm elçi sözü də daxildir, həm Peyğəmbər sözü də daxildir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona ən əfsəlini öyrədir. Deyir ki, yox, belə demə, lakin de ki, bi nəbiyyə kəlləzi ərsəld. Ona görə də bu zikri öyrənməliyik ki, yatağımıza girəndə o zikri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin əbrinə tabi olarak deyək, sünnətinə, yoluna tabi olarak yatmaq üçün olan ədəblərdən bir ədəb kimi istifadə edək. Ona görə Allah Teala'nın hikmətindən və sənə rəhmətindən görərsən ki, elə bir əməl yoxdur ki, hansı ki insan edir, o əməldən sonra zikir varid olmasın sünnədə. Hətta mübah əməllər var, hansı ki gündəlik həyatımızda edirik. Onlardan sonra zikirlər var. Hansı ki sünnə olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem edib və öyrədib ümmətini. Məsələn, hər hansı bir libası geyinəndə zikir var. Yemək yedikdə zikir var. Nəsə içdikdə zikir var. Yatağa girdikdə, oyandıqda zikir var. Hətta qadınla yaxınlıq etdikdə belə zikir var. Hamısı nə üçün? İnsanın dili Allahın zikrini öyrənsin deyə. Həmçinin insan və zürriyyəti qorunsun deyə. Allah Teala bizə öyrədib öz kəlamında və keçən dərsdə də toxunduq ki, şeytan Adəm övladına əbədi düşmən, əzəli və əbədi düşməndir və çalışır ki, hər bir yolla ona zərər yetirsin. Ona zərər vursun. Ona görə Allah Teala deyir ki, onun haqda وَشَارِكُمْ فِي الْاَنْوَالِ وَالْاَوْلَادِ Onlara şərik ol, onların mallarında, onların övladlarında. Deyirlər ki, alimlər, şeytan necə şərik olur maldır, övladda? Əgər insan zikir etmirsə, malında zikir etmirsə, qadını ilə yaxınlıq edəndə, onda şeytan şərik olur, hətta onda da. Ona görə ədəbdəndir ki, bu zikirlər hansı ki, gəlib bu feillərdən sonra dilimizdə daim olsun. Daim Allah Teala'nın zikri dilimizdə dolaşsın. Allah Teala'nın şükrünü verə bilməyimiz üçün, verdiyi ruzilərə şükr edə bilməyimiz üçün, dəstək olsun deyə. Və Hüzeyfənin hədisi bizə öyrədir ki, insan yaxşıdır ki, yatdığında sağ əlini, sağ yanağın altına qoysun. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm edib. Lakin dedi ki, bu sünnədir. Vacib deyil. Lakin əfsəl olanı edib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Yoxsa ki, məsələ yəni genişdir. İnsan istəsə qoyar, istəsə qoymaz. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yatağına girəndə həmsinin deyərdir ki, Bismikə əmutu və əhiyə. Sənin adınla ölürəm, dirilirəm. Yəni, sənin adınla öldürürsən məni və dirildirsən məni. Və burada keçən ölüm alimlər deyiblər ki, bəziləri yuxu qəst olunur. Ölüm yəni yuxu, sənin adınla yatıram və dururam. Ona görə ölümü Allah Teala yuxunu ölüm adlandırıb. Yuxunu ölüm adlandırıb. Və Peyğəmbər s.ə.v bu dua ilə göstərib ki, yuxu da ölümdür. Və bəzi alimlər deyiblər ki, yox, qəst olunan elə ölümün özüdür. Böyük ölümün özü, hansı ki ruh bədəndən çıxır. Necə ki deyirsən, və Allah Teala nəql edib bizə peyğəmbərlərinin dilindən ki, onlar deyirdilər: "Qulinnə salati və məhyayə və məmati lillahi rabbil aləmin." Deyək, mənim namazım da, ibadətim də, dirilməyim də, ölməyim də aləmlərin Rəbbi olan Allahındır. Sonra deyir ki, elə ki yuxudan qalxdın, deyə "Əlhamdülillahi-lləzi əhyənə bə'dəmə əmətənə və iləyhin nüşur." Deyək ki, həmd olsun Allaha ki, bizi öldürdükdən sonra diriltdi və dönüş də onadır. Hədisin bu hissəsi göstərir ki, əvvəlində keçən ölüm yuxuya aiddir, heç də həqiqi ölümə aiddir. Həqiqi ölüm qəst olunmur, əksinə kiçik ölüm qəst olunur. Ona görə hədis öyrətdi bizə ki, insan yatağına girdikdə ədəb var. O da sağ tərəf üstə yatmaq. Və ədəblərdən həmçinin yatmamışdan varid olan duaları demək. Və ədəblərdən həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə bu ədəblərdə tabi olmaq və o ədəbləri yozmamaq, başqa bir şeyə təfsir etməmək. Sonra müəllif yenə yuxu ilə bağlı başqa bir ədəbə toxunur. Salatun minəlleyl, gecənin bir hissəsində namaz qılmaq. Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rükat kılardı. فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرِ صَلَّ رَكَعْتَيْنِ خَفِفَتَيْنِ Elə ki, fəcr namazı girərdi, yəni dan yeri sökülərdi, iki yüngül namaz qılardı, iki rükat, yüngül, xəfif namaz qılardı. ثُمَّ اتَّجَعَ عَلَى شِقِّهِ Sonra sağ tərəfi üzərinə uzanardı. ثُمَّ اتَّجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ حَتَّى يَجِيَ الْمُؤَذِّنِ فَيُؤْذِنَهُ Hətta nəhayət müəzzin gəlib ona qaldırardı və ya ona xəbər verərdi, nəyi namaza iqamə verilməsini. Fikir versək, Ayşə radiyallahu anhə xəbər verir Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gecə ibadətini, gecə namazını. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem 11 rükət gecə namazı qılardı. Və bu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin gecə namazında ən çox etdiyidir. Və bəzən 13 edib. Və bəzən də ondan az edib. Lakin 11-dən və 13-dən çox qılmayıb sallallahu aleyhi ve sellem. Və bəzən də az edib. Və gəlib bəzi rəvayətlərdə ki, az edəndə 7-dən az etməyib. Yəni halına görə, yorğunluğuna və ya gümrahlığına görə qıldığı namazlar budur. Elə ki, fəcr doğub, yəni dan yeri sökülüb, yəni sübh namazının vaxtı girib, iki rükət xəfif namaz qılıb. Nədir bu namaz? Fəcr namazının sünnəsi. Fəcr namazının sünnəsi sünnədir ki, xəfif olsun, yüngül olsun, qısa olsun. Və birinci rükətdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Kafirun surəsini oxuyub. İkinci rükətində də İxlas surəsini oxuyub. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, birinci rükətdə Bəqara surəsinin 136-cı ayəsini oxuyub. Qul əmənnə billəhi və mənzul eyləyinə. Və gəlib ki, axırında, yəni ikinci rükətdə Bəqara surəsinin sonlarına yaxın olan ayələrdən oxuyub. Qul yəhləl kitabi tə'alu ilə kəlimətin səvəən beynənə və beynəkum. Necə ki, İmam Müslim rəvayət edib. Və daha doğrusu, Əl-İmran surəsinin ayələrini oxuyub. Necə ki, İmam Müslim rəvayət edib. Mühüm olan odur ki, o iki rükət hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qılıb, onu xəfif qılıb. Rüksunu, səcdəsini, oturmağını xəfif edib. Lakin bir şərtlə ki, namazda tərtibi və rahatlığı pozmadan, yəni namazın rüksunu, səcdəsini tələsdirmədən, qarğa kimi qılmaqla yox, yəni tezləşdirmədən yox. Hər bir fəqərənin, hər bir əzanın haqqını verməklə. Sonra nə edib sallallahu aleyhi ve sellem? Sağ tərəfi üzərində uzanıb. Yəni, fəcrin sünnəsini qılandan sonra sağ tərəfi üzərində uzanıb. Hətta gözləyib ki, müəzzin gəlib onu qaldırsın və namaza çıxsın. Yəni, ona xəbər versin, namaza çıxsın. Ona görə hədisdə bəzi faydalar var, hansı ki, ona toxunacaq indi. Ən birincisi, Allah Taalanın bizə olan niməti, lütfü ki Allah Taala bizə göstərib Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bəzən gizlində hansı əməlləri edib. Gecənin qaranlığında, hansı ki heç kəsin görmədiyi bir vaxtda etdiyi əməllərdən xəbərdarıq. Nə səbəbi ilə? Zövcələri səbəbi ilə. Ona görə alimlər deyirlər ki, bu da çox arvadlığın hikmətindəndir. Ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin zövcələrinin hər biri xəbər verib onun gizlində etdiyi əməllərdən birini. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vəfat etdiyində 4 həyat yoldaşı oldu. Və faydalardan da hər biri görmədiyimiz və ya səhabələrin görmədiyi bir sünnəni nəql ediblər ümmət üçün. Onlardan biri də gecə namazıdır. Hansı ki, Ayşə radiyallahu anhə nəql edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem 11 rükət qılardı gecə namazını. Onun qiyamını uzun edərdi. Hətta sübh namazına qədər. Bəzən gecənin yarısı qalxardı. Bəzən, yəni gümrah olduqda gecənin yarısından sübhə kimi qalardı. Bəzən də gecənin əvvəli sonra yatardı. Və bəzən də gecənin yarısı əgər qalxardısa, uzadardı namazı gecənin axırına kimi. Necə ki, Ayşə radiyallahu anhə deyir. Və elə ki, gecənin axırına qədər gecə namazı qılardı və sübh namazı girərdisə ondan sonra sübh namazının sünnəsini xəfif qılıb, sonra sağ tərəfi üzərində uzanardı. Ona görə alimlər deyirlər ki, bu dəlildir ki, ən birincisi, fəcrin sünnəsi xəfif olmalıdır, yüngül olmalıdır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem edib. Və əfsəldir imam üçün məscidə iqamədə gəlsin. Məscidə iqamədə girsin. Və ratibə sünnəsini evində qılsın. Necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem edib. Fəcrin sünnəsini evində qılsın. Amma imamdan qeyri-məmum əfsəldir ki, gəlsin məscidə. Çünki ola bilər ki, evində qılsa, gecikə bilər cəmaata çatmağa. Çünki imam, ondan fərqli olaraq imamı gözləyirlər, imam gözləmir. Və sünnədə onun üçün ki, gecikdirsin, iqaməyə yaxın çıxsın namaza. Və nafilələri də evində qılsın. Və sünnədir ki, sağ tərəfi üzərində uzansın evində, dincəlmək üçün. Yəni, fəcrin sünnəsindən sonra uzansın dincəlmək üçün, necə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem edib. Lakin alimlər ixtilaf ediblər bu dincəlməkdə, yəni bu cür uzanıb dincəlməkdə. Onlardan bəziləri deyib ki, bu sünnədir. Sünnədir hər bir halda. Və bəziləri deyiblər ki, xeyr, sünnə deyil. Sünnə sayılır, əgər gecə namazını sübhə qədər gecikdirərsə. Yəni, gecə namazını saxlayıb, sübhə qədər gecikdirərsə, yəni yorularsa, onda sağ tərəfi üzərində uzanıb, dincəlib, bir az rahatlığını alar. Və bəziləri daha şiddətli yanaşıb, deyiblər ki, əksinə vacib deyil etmək. Və deyiblər ki, namazın şərti, sübh namazının sünnəsinin şərtindəndir və ya sübh namazının şərtindəndir. Əgər uzanmasa, namazı səhidir. Uzanıb dincəlməsə, namazı səhidir. Lakin bu söz şaz rəydir. Bu söz şazdır. Ona görə bəzən gətirirlər alimlərdən, bəzi nəqillər, hansı ki, müxalifdir digər alimlərin sözlərinə və ya müxalifdir dəlilə, uzaqdır haqdan, şazdır. Ona görə o nədir o? O söz qəbul olunmur. Ona görə alimin sözü öz-özlüyündə hüccət deyil, ta ki, dəlilə müvafiq olmayınca. Və doğru olan odur ki, sünnədir o kəs ki, gecə namazının sübhə qədər uzadıb. Gecə namazını uzun qılıb və yorulub, sünnədir ki, sübhün azanından sonra sağ tərəfi üzərində uzanıb dincəlsin, ta ki, iqamə verilənə qədər. Lakin kimin haqqında? İmam imama görə, imam üçün. Amma məmun, ola bilsin ki, uzansa, dincəlsə, namaza çatmasın. Çünki dedi ki, məmun gözləmirlər onu. Ola bilər, hiss etməsin ki, iqamə verilib, namaz başlayıb, lakin imam insanlar onu gözləməyə məcburdur və gözləyirlərdir. Ona görə onun haqqında sünnədir ki, fəcrin iki rükətini qılandan sonra sağ tərəfi üzərində uzansın, dincəlsin, ehtiyac varsa, əgər ehtiyac yoxdursa, qalxıb məscidə geçsin, namazına geçsin. Nə qədər qalıb vaxtımız azana? 2 dənə kiçik fəsil var yuxu ilə bağlı, istəyirsə onu da götürək. Bitirək. Deyir ki, müəllif, kərahətən növ ələl batın, qarın üstə yatmağın bəyənilməməsi. Və hədisdə Bəiş ibn-i Taxfə əl-Qifərinindir, radiyallahu anhın. Deyir ki, bir dəfə beynəmə ənə muttacivun fil məscid ələ batını, bir dəfə qarınım üzərində məsciddə yatdığımda idracülün yuhərrikunu biricli, bir kişi ayağı ilə məni sirkələdi, yəni tərpətdi. Fəqalə innə həzihi dəcətu yubğiduha Allah. Dedi ki, bu yatışı Allah Taalanın sevmədiyi bir şeydir. Qalə fənəzartu fəizə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Baxdım, gördüm ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdir. Hədis rəvayət edir bizə səhabə Yaiş ibn Taxfə əl-Qifəli. Dedi ki, yəni məsciddə bir dəfə qarının üzərində yatdığı vaxt bir kişi onu sirkələyib ayağı ilə və qaldırıb. Səbəb nədir qaldırmasının? Səbəb onun o yatışının qadağan olunmasıdır, icazəli olmamasıdır. Ona görə hədis göstərir ki, insan üzü üstə yata bilməz, xüsusən də o yerlərdə ki, insanlar çox cəmi olur ora. Çünki onlar o mənzərəni görəndə bəyənməyəcəklər. Eləcə də Allah Taala da o yatışı bəyənmir. Allah Taala da o yatışı bəyənmir. Və hədis, lakin əgər insan nəsə xəstəlik səbəbindən məcburdursa, qarnı üstə yatmağa, o zaman yata bilər, bu ona qadağa deyil. Və hədis həmçinin dəlildir ki, bir insan digər insanı ayağı ilə tərpədib oyada bilər. Yəni, bunda eyb yoxdur. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onu edib. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ən təvəzzükar insan idi. Əgər qadağa olsaydı və ya bu təkəbbürlüyə dəlalət etsəydi, etməzdi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Lakin əgər bilinsə ki, bu insana təkəbbürlük gətirir bu əməl və ya onu etməklə etdiyin insan o səbəbdən qəzəblənə bilər, o zaman tərk edilməməlidir. Və sonra müəllif başqa bir fəslə toxunur. Yatanda Allaha zikr etmək haqda. Zikrullahi indənnum. Yataqda, yəni yatmamışdan əvvəl Allaha zikr etmək haqda. Və hədis də Əbu Hüreyrə radiyallahu anh hədisidir. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, Mən qa'də maqədən ləm yadkurullaha fiyh kənə aleyhi minəllahi tira. Kim oturduğu yerdə, oturduğunda, yəni oturmaq istədiyi yerdə oturduğunda Allahı zikr etmədən oturarsa, bu onun üçün xəsarətdir. Bu onun üçün Allahdan xəsarətdir. Və mən ittəcə matcəən ləm yadkurullaha fiyh kənə aleyhi minəllahi tira. Və kim yatağına girdiyi vaxt Allahı zikr etmədən yatağına girərsə, bu onun üçün Allahdan xəsarətdir. Hədis öyrədir bizə ki, insan əgər bir məclisdə oturursa, Allahı zikr etməlidir. Və əgər Allahı zikr etmirsə, bu onun üçün müsibətdir, xəsarətdir. Eləcə də yatağına girdiyi vaxt Allahı zikr etməlidir. Və əgər zikr etmirsə, bu onun üçün xəsarətdir. Xəsarətdir və peşmançılıqdır. Ona görə hədis öyrədir ki, insan daima Allahı zikr etməlidir. Hər bir əhvalında, istər ayaq üstü olsun, istər oturduğu vaxt olsun, istər yanı üzərində uzandığı vaxt və ya yatağına girdiyi vaxt. Əgər Allah Taalanı zikr etmirsə və Allahın zikrindən uzaqdırsa, xəsarətdir onun üçün. Çünki Allah Taala əmr edib bizə ki, daima onu zikr edək. Hər bir əhvalımızda və olaq Allahın zikr etdiyi bəndələrə kimi innə fi xalqı səməvati və lərdi və ixtilafi leyli və nəhar ləyəti li ulil əlbə Allah Taala deyir ki, gecənin xəlq olunmasında səmanın, yerin xəlq, daha doğrusu səmanın, yerin xəlq olunmasında gecənin gündüzü əvəz etməsində ağıl sahibləri üçün ibrət var. Kimlər də olar? Əlləzini yadkurun Allaha qiyamən və qudən və alə cunubihim. O kəslər ki, Allahı oturaraq zikr edirlər, ayaq üstə zikr edirlər, uzanaraq zikr edirlər. Onlardan olmaq istəyirsənsə, daima Allahın zikri dilində olmalıdır, dilindən düşməməlidir. Yə eyyuhəl-ləzînə əmən uzkurullahi zikran kəthira. Ey iman gətirənlər, Allahı çox zikr edin, yəni həmişə zikr edin. Allahın zikrini artırın. Və səbbihu bukratən vasilə. Gecə gündüz onu təsbih edin, yəni onun şənini yüksəldin. Allah Taala bizə kömək olsun onu zikr etməyə, ona şükür etməyə. Onun ibadətini gözəl yerinə yetirməyə bizi eşidib faydalardan etsin. Gələn dərsdə inşallah libasla bağlı ədəblərə toxunacağıq. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və li səyiril müslimin min kulli zəmin fəstəğfiruhu innəhu vəhvəl.